Ja, tak for velkomsten. Jeg lovede lige at sige lidt om mig selv, inden jeg siger lidt om noget andet også. Jeg hedder Jakob. Yes, og jeg er ansat to forskellige steder. Jeg er sognepræst i kvarttid, 25% i en kirke, der ligger et sted der hedder Emdrup. Hvis I har hørt om det. Og så er jeg 75% ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser. Så er jeg født og opvokset i København. Jeg er også engang kommet i et missionshus, der lå på Emdrup Torv, hvis I har også hørt om det. Så er jeg gift. Jeg er 54 år. Jeg har to børn på 14 og 16, næsten 15 og 16. Jeg har også en kone. Jeg vil ikke sige, hvor gammel hun er. Hun hedder Malene. Vi bor i Ballerup. Vi flyttede dertil i april. Der købte vi et hus der. Ellers har vi boet i Emdrup lige inden da. Så det lykkedes os at købe en murmestervilla fra 1924 der. Så ja, det var vist det. Yes. Lad os rejse os og høre teksten fra Lukas evangeliet, kapitel 14, som også kommer op der. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej. Når du bliver indbudt, så gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Lad os bede. Tak Gud for livet, du har givet os. Tak for de mennesker, du har sat os iblandt. Tak for dem, der har vist os kærlighed, fra vi blev født og indtil nu. Tak for det kald, du har rakt os, og den sammenhæng, du har sat os i. Vi beder om, at vi må gå ind i det kald, du har rakt os, og leve der og udfolde os der. Amen. Ja, jeg har valgt at sætte solen op her, og det jeg har valgt som tema i dag er stolt ydmyghed. Sig noget om ydmyghed. Jesus taler jo om ydmyghed, og også Paulus i læsningen fra Efeserbrevet, som vi hørte før. Og i den første læsning fra den gamle testamente læsning fra salmerne, der hørte vi om solen, som Gud har sat på himlen. Og jeg har tænkt mig at bruge solen som et billede på os, på det vi er kaldet til. Det er jo også et billede, vi møder forskellige steder, blandt andet også i en salme af Grundtvig, hvor vi synger, at vi skal blive som himmellys skønt af de små. At vi er kaldet til at være som solen. Vær der, hvor Gud har sat os til at lyse og udfolde os der. Og det er udtryk for den sande ydmyghed, den ydmyghed, som Gud kalder os til, som Jesus taler om her. I den læsning, vi lige har hørt fra Lukas 14, der hører vi om Jesus, der er på besøg hos en ledende person i samfundet. Han er hos nogle af spidserne, han er til middag der, han spiser sammen med dem. Og så er der så at sige to begivenheder, som i den her læsning, som vi har, det udsnit vi har, som bliver refereret. Og den ene samtale, den drejer sig om en mand, der lider, som er syg. Jesus helbreder ham. Og den anden samtale, den drejer sig om, hvor mennesker sætter sig. Hvordan de sætter sig i forhold til hinanden, positionerer sig. Hvordan de betragter hinanden. Og først så spørger Jesus altså, om det er tilladt at helbrede på hviledagen. Og derefter så kommenterer han, hvordan mennesker nu holder øje med hinanden, sætter sig i forhold til hinanden. Og umiddelbart så kunne vi jo sige, at det her det er noget meget alment. Det er noget, der drejer sig om mennesker, noget vi kender til fra vores hverdag. Det er forholdet mellem mennesker. Hvordan skal vi i princippet forholde os til hviledagen, til ferier, arbejdstider, overenskomster? Og alle sådan nogle regler, som er omkring det. Skal sygeplejersker strejke, eller hvordan skal man gøre det? Og hvis nogen er syge, hvordan skal man så forholde sig til det? Hvordan skal man tage sig af de svage? Og hvordan skal vi overholde de regler, som er i samfundet? Og det andet spørgsmål er jo så et spørgsmål om ydmyghed. Om hvordan vi kæmper for vores plads i fællesskabet. Fordi der er jo ingen af os, der ønsker, at der bliver trådt på os. At der ikke bliver lagt mærke til os. At vi bliver negligeret, at vi bare bliver skubbet til side. Og på den måde kunne man sige, at de dilemmaer, som beskrives i teksten her, de er meget tidsvarende. Vi kender til det på det almene niveau. Vi kender alle til det på en eller anden måde. Relevante overvejelser. Men så kunne man stille spørgsmålet, hvor er Gud henne i det? Hvad har det med Gud at gøre? Og når vi rejser det spørgsmål, så kan vi høre, at der er umiddelbart en forskel mellem den tid, vi lever i dag, og så den tid, som Jesus var en del af, og det samfund, han levede i. Fordi vi kan godt tale om de her ting, uden overhovedet at tænke på Gud, uden at inddrage Gud, uden at have det Gud inden for horisonten. Hvor meget hvile vi holder, hvordan vi hviler, hvilke ferieplaner vi har, hvordan vi forholder os til hinanden i fællesskabet, hvad vi gør ved hinanden, hvem der er oppe og nede og så videre, og hvor man skal sidde henne og alle sådan nogle ting. Det er noget, vi afgør mennesker imellem. Det kan vi bare afgøre, hvordan vi nu vil have det som mennesker, om hvordan man strækker og passer sit arbejde og mange andre ting. Gud behøver ikke at blive blandet ind i det, men sådan var det ikke engang. Og der er nogen, der siger, at den her måde at tænke om de her ting, uden at Gud overhovedet kommer ind i billedet, var noget, der begyndte at ske for 500 år siden. Der er nogen, der beskriver det anderledes. Men ikke desto mindre er der en del, der beskriver det vestlige samfund som et samfund, hvor spørgsmålet om Gud kommer lidt længere og længere ud på sidelinjen, som ikke en del af vores hverdag. Men sådan var det ikke dengang. Dengang var det sådan, at når man trådte ud i verden, og når man trådte ind i menneskelige fællesskaber, så var Gud med. Så var Gud nærværende. Så forholdt man sig til en orden i naturen og i samfundet, som grundlæggende var Gud givet, som var skabt af Gud. Helligdagen var givet af Gud. Hviledagen var givet af Gud. Det var en Guds orden. Hvis vi derfor skal forstå, hvad den her samtale går ud på, hvad den også går ud på, hvis vi skal have et bredere perspektiv og et dybere perspektiv af det, må vi også have Gud med. Og den ydmyghed, som Jesus taler om mennesker imellem, er ikke bare et mellemmenneskeligt anliggende, men det drejer sig også om vores forhold til Gud. Vi kan se det, hvis vi læser videre i Lukas 14. Lige bagefter, så begynder de er tale om at sidde til fest hos Gud. Hvem kan sidde til fest hos Gud og være gæst hos Gud? Så det drejer sig for Jesus og for dem, der er der, også om vores forhold til Gud. Det var sådan i det samfund, kan man jo se, når man læser teksten, at de holdt øje med hinanden. Sådan som mennesker jo gør i mere eller mindre forstand. Og det kan der jo være meget godt i, at man tager sig af hinanden. Man lægger mærke til hinanden. Man er ikke ligeglad med hinanden. Men det, der jo også sker, når vi gør det, det er, at vi observerer hinanden. Kigger på hinanden. I sidder der og kigger på mig, og jeg kigger på jer, og vi lægger mærke til, hvor vi sidder. Dåbsgæster sidder her, og andre sidder andre steder, og nogen har måske faste pladser. Og det, som vi jo generelt ønsker i livet, når vi træder ind i det, det er, at vi lykkes. Vi lykkes i livet. Vi lykkes med de gerninger, vi har foran os. Hvis vi er forældre, vil vi gerne lykkes som forældre. Hvis vi har et arbejde, vil vi gerne lykkes med vores arbejde, at tingene lykkes for os. Og det her, siger Jesus, hvordan vores liv lykkes, det drejer sig også om vores forhold til Gud. Det betyder dog ikke for dem dengang, at der ingen problemer var i erfaringen af Guds nærvær. De havde Gud med i det liv, de levede. Men samtidig kan vi jo også læse igen og igen, at de kunne have en oplevelse af, at Gud var fraværende, eller at Gud var anderledes, end de havde forventet, end de havde håbet på. Og der var uenighed om, hvordan Gud virker i den her verden. Et meget tydeligt eksempel på det i det gamle testamente er jo profeten Jeremias i kapitel 15, hvor han klager til Gud, hvor han har et kald for Gud, som han går ind i. Og så siger han i Jeremias 15, at til Gud, du blev mig som en skuffende bæk. Jeg gik hen til dig for at få saft og kraft, for at få noget at leve af. Men der var ikke noget. Bækken var udtørret. Der var intet vand at få. Der var intet at leve af. Guds nærvær, Guds kraft, Gud var væk. Og den erfaring, den kan komme til mennesker på mange forskellige måder. Jeg kender mennesker, som er blevet ramt af sygdom i deres liv på en sådan måde, at for dem forsvinder Gud ud af livet. Og med det forsvinder troen også. Gud synes ikke nærværende mere. Og vi kan ende i en kamp i livet, hvor vi fejltolker Gud. Hvordan Gud virker, og hvordan Gud handler. Og vi kan udfordre os på det her punkt, både i det store og i det små. Små ting, vi oplever i livet, og i store ting, der ramler ind i os. Jeg kan huske selv, for min egen del, da jeg var dreng også, hvordan bønden nogle gange for mig ikke gav nogen mening. Jeg voksede op i et hjem, som var alkoholiseret. Min far, han drak, og han var selv vokset op i en familie, som var præget af det. Min farmor og farfar havde 5 børn, 4 af dem udviklede et alkoholproblem. Så jeg kendte til det i min opvækst, både i den nære familie og i den større familie. Og jeg kan huske, at jeg som dreng bad om, at min far måtte holde op med at drikke. Men det skete ikke. Han drak, til han døde. Og når man erfarer det, så kan man blive træt i bønden. Så er det, som om den ikke giver nogen mening. Den er absurd. Min mor kunne fortælle, at hun havde fået at vide af Gud, at min far ville holde op med at drikke, inden han døde. Direkte. Han fået det at vide, men det skete ikke. Han drak, til han døde. Og vi kan hver især fortælle historier fra vores liv, hvor vi skuffes, hvor vi udfordres. Hvor vi kan være i tvivl om, hvad der er oppe og nede, hvor Gud er henne i vores liv. Og noget af det, som Jesus siger til dem, han er i samtale med her i Lukas 14, det er, at de har mistet orienteringen. Der er noget, de har misforstået. I en forstand, så har de fået Gud galt i halsen. Og det kan ske på mange måder. Det kan ske ved, at vi gør noget andet til Gud, end det, som er Gud. At vi lever med en afgud. Det kan ske på en sådan måde, at vi har svært ved at orientere os i verden. Helt konkret, så taler Jesus om det her i dagens tekst i Lukas 14, om det i orden at helbrede på hviledagen. Hvordan skal vi forholde os til hviledagen? Hvordan forholder Gud sig til hviledagen? Og et andet sted i evangelierne, der kan han jo sige, at hviledagen er til for menneskers skyld, ikke mennesker for hviledagen. Og så giver han også her i teksten en vejledning i, hvordan mennesker skal forholde sig til hinanden. Og i den sammenhæng, hvor han er i, så kan han jo være meget konkret, netop i den kultur, i spørgsmålet om, hvor man sidder, om man sidder op eller nede, kan være meget konkret. Men man kan sige, at det mere abstrakte og overordnede, han taler om, er jo ydmyghed, hvor han kalder til ydmyghed. I skal ydmyge jer. I skal forholde jer ydmygt til hvem I er og til jeres forhold til andre. Ydmyghed er en dyd. Og ydmyghed drejer sig for Jesus om forholdet til andre, men også om forholdet til Gud. For det drejer sig om, hvad der er vores kald i livet. Hvor vi er sat, hvad vi skal gøre, og hvordan vi har med Gud at gøre i vores liv. Noget, som kendetegner begrebet ydmyghed, det er, at vi hurtigt kan få det galt i halsen. Og det er også, hvordan man fremstår som ydmyg, vil jo også være forskellig fra kultur til kultur. Og man kan jo godt tale om ydmyghed. Jeg kan jo stå her og tale om ydmyghed, og så på den måde give indtryk af at være ydmyg, og så være meget glad for mig selv på grund af det, og så i virkeligheden være lige det modsatte, nemlig hovmodig. Og det er jo en fare, der er ved ydmyghed. En anden fare ved ydmyghed, det er jo, at det ender i selvforagt. At man får det galt i halsen. At det bliver sådan en form for jantelov. En tanke om, at du skal ikke tro, du er noget. Du skal altid stå bagerst og så videre. Men det er ikke det, det drejer sig om for Jesus. Det, som det grundlæggende drejer sig om for Jesus, det er at forstå den struktur og det kald, som Gud har lagt ind i vores liv og i vores verden. Jesus, han var ydmyg. Det siger han selv. Jeg er ydmyg af hjertet, siger han. Og tænk, hvis en af os sagde det. Tænk, hvis jeg sagde det til jer. Jeg er den mest ydmyge af alle os herinde. Vil jeg så være den mest ydmyge, hvis jeg sagde det? Og derfor er det vigtigt at forstå, hvad Jesus mener med ydmyghed. Ydmyghed er forbundet med et kald. Et kald i livet. Paulus, i læsningen fra Efeserbrevet 4, som vi hørte tidligere, der taler han også om ydmyghed. Han opfordrer, han opmuntrer til ydmyghed. Ydmyghed er altså et ideal, vi møder i Bibelen. Og det er også derfor, at jeg, når jeg skulle vælge en overskrift til i dag, kaldte det stolt ydmyghed. For i den bibelske forståelse af ydmyghed er det også forbundet med en stolthed. En stolthed, som er forbundet med vores forhold til Gud, nemlig at Gud har sat mig et bestemt sted her i livet, givet mig livet, givet mig et kald, sat mig i en sammenhæng, for at jeg skal udfolde mig der, ligesom solen gør. Der er flere, der har i tidens løb kritiseret den kristne forståelse af ydmyghed. En kendt person var en person i 1800-tallet, Friedrich Nietzsche, tysker, som beskrev kristendommen. Han kunne absolut ikke lide, hans far var præst, men han kunne absolut ikke lide kristendommen. Og han forstod kristendommen sådan, at det i virkeligheden var en dyrkelse af svaghed. Man skulle være svag, og det i virkeligheden var en foragt for livet. At man selv var svag, og så gjorde man en dyd af en nødvendighed, og så siger man, det er bedst at være som mig, som ikke kan noget, og som er svag, og ikke magter noget. Og så er det udtryk for et had til dem, som er stærke. Så man egentlig har et had til de stærke og til livet, og egentlig ønsker at trække sig ud af verden og ud af livet, og finde et andet verden at leve i, nemlig himlen, som er et andet sted. Men det er ikke den bibelske forståelse af ydmyghed. Hvis vi tager Jesus som eksempel, og ser, hvordan han praktiserer ydmyghed, så er han jo ikke en, der holder sig tilbage. Han er en, der træder frem. Han er en, der taler. Han er en, der kritiserer. Han er ikke en bleg skikkelse. Vi kan let tænke om ydmyghed som en eller anden tjener på en restaurant. En, der ikke skal ses. En, der bare skal tjene. En, der skal krybe langs væggen. En, man ikke lægger mærke til. Sådan er Jesus ikke. Han forstår sig selv som en, der er sat til at gøre et bestemt arbejde. Og det går han ind i. Der udfolder han også sig. Efeserne 4, i det som Paulus skriver, der har en formaning, og der siger han, jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Det var det, vi hørte før. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et legeme og en ånd. Her er der altså et kald til at stræbe efter noget. Hvad en stræber, så at sige. Gå ind i det her. Kaldes til kamp. Og kaldes til at være i kamp i fællesskabet. Et legeme. Legemstanken. Tanken om, at kirken, den kristne kirke, er et legeme. Møder vi forskellige steder. Vi møder det her i Efeserbrevet og også i 1. Korintherbrev. Og i Romerbrevet. Hvor Paulus bruger det som et billede. Og det han jo bruger billedet til, det er at understrege, at mennesker er forskellige, at vi er forskellige. Vi skal ikke alle gøre det samme, men det vi så gør, og det vi er, det skal vi være med frimodighed. Og den rette form for ydmyghed er netop at udfolde sig sådan, for at bruge i det billede, som han har forskellige steder, at øjet er øjet, og øret er øre, og fingrene er fingre, og hånden og foden osv., at man er det, man er. Og at man ikke holder sig tilbage som det, man er. Den enhed, der tales om, den enhed i kirken, er ikke en enshed. Det er netop en enhed i forskellighed. At kaldet er forskelligt. At det er godt. Det er godt, at vi er anderledes. Det er godt, at vi er forskellige. Og derfor er det den rette form for stolthed, som vi må praktisere. Når Jesus her er villig til at helbrede en mand på hviledagen, i det fællesskab, han er en del af, så åbner han op for kritik. Mennesker ser skævt til ham, og det er jo noget, vi møder flere gange hos Jesus. Han kritiseres. Han er udsat for forskellige former for angreb. Men han holder sig ikke tilbage. Det er altså ikke en ydmyghed, han har, hvor man undlader at tale andre imod eller møde modstand. Det er den form for ydmyghed, som vi må få ind i vores liv. Stræbe efter den. Leve i det fællesskab, vi har sat. Og det er baggrunden for det, Jesus siger og for det, Paulus siger. Nemlig, at der er noget, der er givet. Gud har givet en struktur i den her verden. Og det er givet os som mennesker, og det er givet os som kirke. Så når han siger, at vi skal fastholde åndens enhed i fredens bånd, så siger han, at det grundlæggende, det har Gud givet. Åndens enhed er ikke noget, vi skaber, men det er noget, Gud har givet. Det er givet, det er der på forhånd, og det er det, vi skal fastholde. Strukturen er sat, den er Gud givet. Og noget, som jo også ligger i Jesu tale om det her, og som illustreres gennem hans møde med mennesker, både farisæerne, men også hans nærmeste venner, hans disciple, det er, at vi magter det ikke. Vi magter det ikke. Vi formår ikke at udfolde den ydmyghed, vi er kaldet til. Vi formår ikke at følge i Jesu fodspor på den måde, at vi bliver ligesom ham i det kald, vi har. Vi er som dem, der ser skævt til andre, hvis de er anderledes end os, eller hvis vi synes, de får for meget ære i forhold til os. Vi er dem, der kan blive dybt krænket, hvis der er nogen, der træder os over tæerne, eller gør noget ved os, som vi ikke bryder os om, som vi kan gå og tænke over i flere år og have ondt af os selv på grund af det. Vi kæmper for vores egen ære. Vi har foragt for andre. Vi magter det ikke. Men noget af det, som jo ligger i hele fortællingen om Jesus og i hans møde med mennesker, det er, at der er en anden, der kan. Der er en anden, der kan på vores vegne. Der er en, nemlig ham, som træder ind i farisæernes fællesskab. Ind i menneskers fællesskab. For at befri for hovmod. For at dø for os, som ikke magter. For at give os det, som overstiger vores kræfter. Nemlig åndens enhed. Som skænker os dåben. Som er noget, vi modtager. Som nu ikke er noget, vi skaber. På den baggrund er det, at kaldet lyder. Kaldet om, at vi skal stræbe. Kaldet om, at vi skal være ydmyge. Kaldet om, at vi skal leve det liv, vi har fået. Nemlig på baggrund af, at den egentlige ydmyghed, den skænkes os. At den egentlige tilgivelse, den gives os. At fællesskabet med Gud er noget, der rækkes os. På den baggrund er det, at du og jeg kaldes ind i livet. Kaldes til at være stolte i det liv, der er vores. I det kald, der er vores. Og virke der, hvor vi er sat. I den første læsning fra salme 19, der hørte vi om solen, som vi har her. Som vi også sang om i salmen lige før. Om hvordan tingene, når solen står op, er i blus, i brand og så videre. Alting gløder. Og hvordan i salme 19, at salmisten siger, at solen vidner om Guds herlighed. Og hvis man skal overføre temaet ydmyghed til solen, så kunne vi jo spørge, om solen er ydmyg. Er solen ydmyg? Og i en forstand kunne vi jo sige, at det er solen ikke. Den gør meget opmærksom på sig selv. Den overstråler så at sige alt. Men i bibelsk forstand er solen netop ydmyg. Fordi den er der, hvor Gud har sat den til at være. Den gør det arbejde, Gud har givet den. Og derigennem så vidner den om Guds herlighed. Den tjener os i sin ydmyghed. Og i den forstand er solen et forbillede for os. Vi må udfolde os i vores liv ligesom den. Vi må stråle ligesom den. Vi må gå ind i det liv, der er vores, ligesom den. Og skinne der. Det er bibelsk ydmyghed. Det er at leve i Guds kald. Det betyder ikke, at vi gør det så godt som solen, så at sige. Vi er syndere, du og jeg. Det er et vilkår. Det går galt for os. Vi misforstår andre, og vi misforstår os selv, og vi misforstår Gud. Men så må vi tilbage. Tilbage til kaldet. Tilbage til ydmygheden. Tilbage til livet. Tilbage til fællesskabet. Tilbage til der, hvor vi er sat til at være. Og når vi gør det, så går vi ind i en verden, hvor Guds nærvær følger os. Hvor vi bliver formet af Gud. Hvor Gud handler med os. Hvor vi bliver dem, vi er kaldet til at være. Vi begynder jo alle her i livet mange forskellige steder. Vi fødes på forskellige tidspunkter. Har forskellige forældre og kroppe og vilkår, omstændigheder, udfordringer osv. Rammes af sygdomme, og vores nærmeste rammes af sygdomme på forskellige måder. Så må vi udfolde os der. Og så ønsker Gud gennem dig og mig, at vi tjener andre der, hvor vi er. Og at vi så at sige bliver mødt af andre der. At vi så at sige bliver mødt af Gud gennem andre der, hvor vi er. I en af salmerne i det gamle testamente, der siges det, at Gud giver ravnene mad og lader græsset gro osv. Og Martin Luther siger i en kommentar til den salme, at Gud kunne sagtens lade kornet gro på marken, uden at mennesker pløjer og så. Det kunne Gud sagtens gøre. Men det har Gud valgt ikke at gøre. Han har valgt at bruge mennesker til det. Og så siger han, andre mennesker er Guds masker i den her verden. Guds masker, hvorigennem Gud møder os for at give os sine velsignelser. For at lægge sin velsignelse ind i vores liv. Så andre mennesker i vores liv bliver Guds nærvær og Guds velsignelse i vores liv. Og det er det, som vi kaldes til. Vi kaldes til at være Guds velsignelse i andres liv. Og så kaldes vi til at have øje for, at Gud handler med os gennem andre. Det er Guds masker, det er Gud selv, der kommer til os. At vi er som himmellys skønt af de små, som Grundtvig siger. I en bøn, der ofte bruges ved vielser i kirken, der siger vi Gud tak for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Tak for alle dem, der har vist os kærlighed, fra vi var børn og indtil i dag. Det takker vi Gud for. Og i det her lokale, der sidder der også mennesker, som har vist mig kærlighed i min opvækst. Som så at sige har været Guds masker og velsignelse i mit liv. Det er vores kald. Det er vores kald. Og når vi er i det kald, så er vi i den ydmyghed, som Gud har kaldet os til. De børn vi får, kone og andre, som er i vores liv, søskende osv. Det er så at sige Guds repræsentanter, hvorigennem Gud vil handle med os. Det er Guds velsignelser. Det er det, som vi alle må være og gøre i dag. Og når vi er der, så er vi den ydmyghed, Jesus taler om. Så er vi som solen, der er sat på himlen. Amen.